noon keɓi famuyeɗo yewtere moɗon nde mi noddir tous o grainde kikkiɗa hannde miɗen jooɗi nde nokkuno deftere medina kuro miɗen jooɗiɗo e jardin ngayru pamarel wattu joonono manifestation ngaji ko sukaɓe gatta ɗum wonono contre la présence des troupes étrangères au Mali. Eɓe gonde wadde ɗiɗo manifestation ngaji wattu joonono minen min mbayliti lamdol ngol yalla wala ko leydi ndi haaja goɗɗo kasen ko wona ɗiɗo manifestation ngaji nan sa ƴewi banggue goto o wakkati fo musse gadɗa no gonde murtere muɗum yimɓe no humniɓe kabaru cellal ɗum won noddirte personnel de santé ɓeddu wakkati fa tano gondi e murtere muɗum en ɓe hoɗo fu waɗi so wattu joni hono armé hoɓɓe gobɓe ne leydi ndi tan ɓe pewti hoɗo woni immaɗe mabɓe ne ɗiɗo golleji famin keɓa min kalano ɗum fu ɗum woowi kikiɗa hannde o miɗen jodde makko kanko noddirteɗo e Dikko Ibrahim yo président jeunesse capital kiɗɗo noon e Dikko no ñandirɗa
alhamdulillah mi ñalli e jaam
basu voilà alhamdulillah kanko noddirteɗo Boubou Sekou Diallo o du o wihi omo gollide e pan africaniste e seeɗa kame kanko leeli golle makko o fo woɗi hono ñandirɗa e nokku o
alhamdulillah
arsen de kori
barakallah
chers auditeurs et auditrices vous auriez droit à un micro trottoir des musiques fayetto yo wono landi question ngaji auditeur du min ngara min paɗɗana on ɗo dañe ko pamɗon ne heɗse mi jooti on sane heɗade heɗoji amen bisimilla moɗon aywa kanko noddirteɗo Hamsatou Touré mo len noddirte wakkati fo la go numéro 10 o yeehi o yiltini micro ji makko ɗi won komo heɓinimin toon keɗɗen ɗum tafen e Francine Koare nde.
Je pense que les jeunes ont raison de vraiment de manifester parce que aujourd'hui leur avenir est pris en otage.
Bon, pour moi la priorité de ces jeunes doit être l'éducation. Moi j'appelle les autorités à tout faire pour empêcher les différentes grèves des étudiants et des maîtres.
Tant qu'on ne prend pas l'éducation au sérieux, tous nos problèmes aujourd'hui on va juste les réparer. Portés, mais quand même ils vont toujours surgir et ils vont surgir avec plus de force. Il faut voir les écoles qui sont fermées dans le nord, qui sont fermées dans le centre.
Bon, moi je pense que ces différentes manifestations sont justifiées parce qu'on assiste au ras-le-bol des jeunes, tant au niveau éducatif que dans la société. Les gens ont montré leur ras-le-bol, pas que c'est un sentiment anti-français, mais parce qu'ils se disent que ces forces étrangères sont au Mali, mais ils ne foutent rien.
Aïwa, nous avons dit que nous avons France une fois de nous avons dit mabɓe ɗum ɓe gondi e darnade ɗum waɗi soɓe gaɗa ɗiɗo majireji goɗɗo kasen du wari ƴaɓɓiki ɗon tawdaka e mabɓe hakkille holli tiwid ñalawma hannde wo tiɗalaji goɗɗi kasen ɗi leydi ndi jogui ko wona wadde hono ɗiɗo majireji kona yiri banggal cellal kañe e jande ɓe noddiri ɗum éducation. Kanko debbo o do naati o nani do hen hono komo sifi ko o holliti wiide sukaɓɓe yoɓe mettaɓe jaati noon ɗum wona hono immaɗe fewtude e France jaati jaati kame yo sukaɓɓe faɓe kolla mboy yonki mabɓe. Kanko noddirteɗo Diallo bangue ma ɗo puɗɗirammi saabi da wi a gollidde ɗum woni kamɓe urgence pan africaniste ɓe kamɓe yoɓe anda yoɓe yimɓe ele gaɗoɓe majireji wakkati fo minen kamɓe mbiyan kamɓe jatti noddata albala wuji e leydi ndi. Aywa aya hakkille maɗa tam hannden wajibi gaɗen ɗiɗo majireji en kana fewtude goɗɗum kasenno
wajibi e ɗiɗo majireji gaɗe amma sukaɓe jangal banggal jande gonga mabɓe ɓe gondi kamɓe ɗo par ce que leydi sa yiiɗi helde ɗum tan hel jande mum so andal wala golle wala nden no leydi wawa yaade yesso caggal jande mais minen wonko min jii tafon fade jande nde yettede eyyi ɗum woni min mbi'i hono kanankoɓe leyɗele goɗɗe kasin ko laati hono force français ɗon barkane na minisma en woɓɓe kasin eɓe kewi e ley leydi ndi ɓe gondi tan e ɓuytude leydi ndi ɓe gala e ɓeydudene e fayi hunde du ɓe gollanadi ndiɗo leydi ndenno sa nani a janggi walla a yeehi dogotoro na a waɗi goɗɗum fo tawe ndenago maɗa o aɗa taƴori ɗum hande iwde nord warde centre aɗa mbawi wide hande ka malika ne wayi hono heddaki jaade saabi raison segu feccere muɗum fo witti raison mofti mi haala e haala muɗum nord o ɗum ka fo muti hande laamu o wala hen wi ɓe gala hen fayi hunde ndenno ɗo laamu mali militaire en ɓe mbawa darnude koyɗe mum e nokkuje fa tawe eɓe ndena yimɓeɓe e jawle mum en e yonkiji mum en ndenno école ngaji temeɗe jeegom fa eko fawi ley yontere ɓettini joni joni nde tan école sumama fa banggue sévar hakkude mum e sévar heeɓi fo kilo ngaji sappo e seeɗa école ngaji andi cuume jamma e ñalawma docteur ngaji uddama docteur en lobbuɓe ndiwama iwde e jolle mum en ndenno ɗum fo won ton so ɗiɗo école ngaji uddurɗi honoɗi uttirte so wona laamu mali o wir fo hono no worrunoni e to wonno to
nenno d' accord onon eo gatta manifestation mbiyon musengaɓɓe ɓe birfito e kalasiji ɗi hoɗum waɗi walloɓe leydi ndiɓe tan mbiya toon jaaha e haaji muɗum en
walloɓe leydi ndiɓe min jeehi torraji muɗum en sanne saabi ɓe gari ɓe mbiɓe walloɓe a garɗo a biiɗo a ballowo a kaybowo yimɓe a kaalowo hakkude yimɓe mais kaɓorɗe ɗe joguiɗaɗe e fewi wonɓe e haɓoɓe jaati gala hono muɗum ɗum woni ministre ma kaldetene ɗo
d' accord bisimilla famu waɗi du hen sanne eyyi Dikko wardan bangue maɗo anda hettini ko ɗum wonon koɓe mbiɗo micro trottoir o ko joni aywa hannden tam leydi meɗen ndi en kaa na fewtude tiɗallaji goɗɗi kasen ko wona majireji mabɓe ɗiɓi immoto soɓe gaɗa bamako ɗo
waygalom salmilten sanne sanne donc émission moɗon mi weltiki e majjum sanne sanne par ce que hannde minen haaja ɗum sanne si to kibaru yaltata fo pamre wala donc ko be haali e micro trotar ko min kam weltike mi woddi hen hakkile du sa ewi hande majeji ko watte ko wajibi sinadi wade men wondi e majji ooyi kabaru leddi gila yottaaki ni men wi laamo umo daro hakkune meden tafo laamo daro no worino gila independence fa hande men yi laamo o ronki hande laamo o ronki rende jawle yimbe don men tewti yimbe wara walla men dum woni France Barkan Minisma e wari faabe walla men nebe wari de golle ko be golliko men yi golle mudum ndem mudum nyalat didi mu nyalat tati mudum yontere mudum ko be golliko men yi golle odo mali en men fu men yetti be ndem mu me hande gila den yawti yontere mu yawti konna ko wari konna ko gila den yawti fa hande dum wondo so beedaaki tan toro putaaki men yi funnange leddi ko wiyata norto jadisien ladde ko wiyata jadisien e wadi duubi kurdo abada ananay yimbe sapuna yimbe noga mbarama de wotere afami men gila laamu France wari Barkan wari Minisma wari de yafo nana yimbe sapo yimbe noga dundu wala civil entende militaire en tambarete donc wajibi no menen suka men yalta men holla majeji mede.
D'accord, bismillah, fam wadi do hen sanne. On va prendre une question d'auditeur. Il s'appelle Toumani Bagayogo, on l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Toumani Bagayogo. Ma question sur la suivante, est-ce qu'on peut compter sur les jeunes qui manifestent au fil des journées? Est-ce que réellement ils ne sont pas manipulés par des politiciens? Est-ce que ces manifestations sont sincères?
Alors, d'accord, Wardan Bangima o Diallo. Est-ce que vous n'êtes pas manipulé?
Manipulé, mais attaque manipulé.
Aïe, on vient politicien, on est chagal mort dans des noms, on vient attaquer.
Politicien, on est chagal amin, ben chagal amin, ben gon, chagal amin, ça va, immanade amin, leidindi, wana ça va, parti politique, yonna ça avari, le jama. Mon docteur a mis quoi refou halan koyid. Comme politicien, ben ça ok, mis quoi bekalan halan jama, politique bekalan halan leid. Mais ça l'indi que minen, écoute amin tant dari, ben minen kamir andi ko dari min, mir andi ko min kalan ko wana hona halan parti politique na politicien.
Nan ono hebe kalduton
minen be mi kaldara be du woni hore be leydi ndi fu be imobe ndaro be ngatta hakkille hono ko be miili ana walla ko wana ko wallata ko torrata non ayo dum min kalde hono kanan ko be du woni partingaaji goddi kasin garde leydi ndi wiyama Canada neldi dum de sin neldan dum de be to neldi fu wala ko nafi en yenno enen bibbe leydi be du woni kanan ko be mali be jaati be imobe ndaro e koyde mabbe be do iwa hakkune mabbe e leydi ndi bibbe leydi ndi be keedi be hakkune be mudum be iwaton sabi enen ji e kulleji kewdi ko waawa wadeede norto hande wana goddo haddum wadde sana Barkan en kanyu fali hakkunde mabbe e nokkuji goddo kesin so ngari faabe ndiwodo mbiyono on wadaabe kantone keddeeto ngadeeni ngardeega on jottata ko do woni ko min jidi iwa e leydi ndi bibbe leydi ndi kanyu e je leydi mum koygal mabbe daro e ley leydi ndi fu.
D'accord, bismillah, weltiki dow hono ko paccitinda dow hen sanne ko ayo hollitinde wiide sisil momi cubi dum woni yowtirame ne min noddirta tous o grande yo majireji ko sukabe dari ana ngada nyaloma handen o wardan faada ma do dikko tam majireji di en kana imanade goddum kasen ko wana dum kambe sukabe ngadobe e hono ko mbeta manipulation e francin ko de tam wala yimbe no hono gombe ciagal mabbe sana jurka jurka be yade
mi hande sa landiki kam mi yam waddum wala hay sabi ko dum meme ooyi e tamperende hikka won duubi mun jeddina jeegom men wondi e tamperere di men yalti men wadi majeji fa men tampi dum fu men hala inde France men hala inde yobbe donc tampere ko won le leddi dum tam majeji mun watte no hande yimbe yi gonga o so men hedrike non laamu o timma so wiama laamu o timma militaire non kambe wiyete kambe mbarate ko heewi fu kambe mbarate donc so me ummaaki men daro ko wonto be me wiyata be jadisien da be rebelena be armée sans identification be wiyata be jogi kaborde be andaka en fu yo malien en no tampere nanibe dum basio men tewta men yiyabe men andabe be homo be malien no me haldebe hakune meden so tora wat nati le galle sina yimbe joddo haldo men sa wiya noddan goddo wara halda hakune modon on woni galle goto ono wondi leddi goto jomu nafa mun tewtata tafo donc ko wiida ko arande sa ƴewi gonga non mais hande no me yi leddi so me yopiri horeme me wi men jokkan tan laamu étranger o warana France warana ministre wara walla men faame yalta e toraka na men yalta denango wara leddi meden tawa or denango jata hakkunde meden tan ni non kambe so be eraybe puutata dum men teki ko gonga non men waawi majuede ko wana France ya mais hande ko men yi ko mi e horan ko nangi hakkila mais tinno laamu ko woni le mali do mali en be jaati umobe daro so be darike min andi dena ko ay warde le lendi suka mali en du umo daro fa le dena ko ware lendi
ay bismillah hono birmi ila do kabaruji di puddanno do yowtere meden de noddirten tous o grande musique du woni gatchu du wajim min garan min gatta do hen wattu joni en kettom do woni kanko noddirten ine Baba Coulibaly do morso makko mo yimi sidi modibo. gallure bomoko nde odo mbay hebude kabaruji amen di fodo numero amen via mo 37 321. Sisil momi cuubi wattu jono o dum woni hono majireji gondude e wadde le nokko o tam majireji dibe ngatta di dum be kani wadde na dum woni fewtude e wiide warbe notade leedi disina njoppo nokko o don di do majireji fu njowi aywa mi waran fa bangi makko dum woni kanko Diallo mi haabata mo fi aywa Diallo tam ko ngatto majireji modon di ko wonna fa ko jiddo hen na hodo fu jaltile hen hodo hen
sabi eden bay wiide iwde 1958 warde hande en ji ay do president français fay goto immi so wi president en afrique ngare fa kalden hala leede modon ko be mbi godo o wi ay tan leede montan o wi min nani ko yimbe modon kali
sikke wala
den no de o halata jodi
nan ono ono gonta ko
sikke wala hen
ko bismillah
donc noddibe be ngarafa be jodo be kalda hala mudun de be jano tonde du o wi fa be labbina hono ko buukete ton e ko halete e mabbe ko kanan ko be ngare fa labbina non kan hono ko nanammi ana wi e yimbe amin mine de be jano tonde du o indi directement hono wadabe manifestation ngaji wiide France kany jibe Afrique France kany hadi Afrique yaade yeso France kany hadi armée ngaji africain en latade armée ay minandu manifestation ngaji amin di ko min gadirta di ko won ko min ji Mali ko jasi fu tawrata mili ana sappo e joy kay militaire wujina sappo joy militaire d'accord joni ka lede G5 Sahel via France waran fa wallade mili bamirde fu wujina sappo e joy chafande jeddi e seeda kay ujinere ko biltay mili ujinaaji nay e seeda ana wawi biltude na ballommi wana worbe kaborde cielno mi leedi ami min kabo ko kanda hokkude kan so mi haboro ko yoppu min jaati mi waram mi timmina odo basi ana yaha nanga hakille na nanga
bismillah wardam bangi makko do fandel dikko aywa ande majireji mabbe di won ko jida ko dun nafina hono wori
majire nafi sanne sa yi president France o ummo o hala fe o halda e la e woddi makko e ministre ngaji makko wiya ani yimbe afrique nabe e be majo be wiya menem e français ko be golata leede mabbe ko modja on nodda directement horebe leede joydi ko be wiyata G5 Sahel be wi on nodda be ware labno hore modon ko yimbe mo halta ko menen welay men wela men du ko yimbe mo halata do meden ko donc sa yi on noddi be kango sa jewi horebe mali hani noddude be noddude horejo France wiya war labnu horema e leede menen sa yi kanko on noddi ko watte ko torata o sabi ko an toro kambe jama woni ko be yida jama yalta holla metti mudum adna fu yiyata wana leedi wotiri wana leedi idi adno fu yiyata sukabe mali yalti holli metti mabbe sabi ko France gollata leedi ko dum torri o sa yi o noddi be e ko yey ton ko be yey horebe G5 Sahel yey France ko o hali hala goto o wi omo salmina horebe leedde omo salmina horejo mali mo wiyata ibikao omo salbina horejo Burkina be wi majobe wiya fa France yalta le Mali do ben yida Mali a fami president France jati salmini be o barkini be o wi hala ko be hali ko weli o wilti ken sanne sabi ko dun ko me yimbe yaltata majoko torri o fa wala kaddi torri français fa wala kaddi français du wobe wonto wallobe me hakile o donc sa yi maji di nafi sanne so yimbe so Mali en yalti fa hewini wana France tan heddotode mo yida Mali fou mo yida Afrique fou fe goto mabbe heddata ko
d'accord bismillah hono birmin no on va prendre une deuxième question d'auditeur
bonjour je m'appelle Johanna Nyara ma question est que est-ce que la jeunesse n'est pas coupable en quelque sorte est-ce qu'elle ne contribue pas d'une manière à toutes ces crises là
alors joni kay onon jatti chapade jallo anani ko mo hali ko hor mbodo jabade mo do hen
no min biya mo tan kanko kaldo goldo kongol o jeewo so wi ama suka fou mawdo wodi suka wawa so wana yabude batte koyngal mawdo mudo nenno so minen e cukaku amin wonko min jihi ko mawbe de ini do mum ko min baawa de inaare wajibi min immoto min kala dun kambe hono horebe wi min jida Mali wala min jida France na min jida kambe buri yidde ko min gatta ko sabi sa jeewi dialogue ngaji kewdi ngadama do en organiser leydi do leydi ko murti ko wi ata rebel ko wi ata jihadist ko dum fu sa rentini dum burta wina sappo ne dum fu gorko majjun debbo majjun suko majjun mawdo majjun jogiide hen malfa em wala hen malfa dum fu dum burta wina sappo ne an wawi murtirde million ngaji sappo e joy neddo na donc homo hadi dum haaldeede joode kalde kawre ode dum woni ko be chali nan enen mawbe men be ciusa uttide kunde mabbe so be kala goldo kongol sabe hoddo non jo imbe be jo inniraabe fa be ngada ko be jidi na walla ko leedi mabbe yidi ko kanyi en jidi joiniribe gonga enen bamata carte ngaji musen gote me eden andi election 2013 hono latri e chakitido joni joni 2018 hono wad eden an rabbidi nokkuji wi amado resultat ngaji yalti ujinaji nay neddo tawa hay teme did neddo wala to hoto voto woni hoto dereji mudun naati hobe yimbe goti nen jinnaji goti nibe tonna
d'accord bismillah fa wodi do hen sande hono birumin no en joni ngara ngaden observer deuxième pause musicale won kanko Joss Ramani o do titre makko mo no gitta mali do chena o to mo do
la goshi abega eresi mali la ben
Mali la benela
Joss Ramani
Gavitou on the mix
Je ala bema bonangerege mali ende bidongo ya Ya mega nyaga ni chana masabali mali be futi Eche ne faso be daro la bina masabali mali be nyaga ni Jali gaena na masabali mali de futi Dine ko kelebi mali la fana masabali mali be nyagami Dine nye mau binyogona mali la dine nye mau tinyogon fe Ma politician mi kele la che dongodo ube dugu ninda firi Uma wote mali la joyoro kama ube yoro be nyagami Wachama na jigi ye munu nye kode mise nunche olube futira Ube ofu ni kayumi, eko lila ube suene meleke Ode ye nasira sanda madoni ngo mali be futi
Jigi ga kle Ya mega nyanga michena masavali mali befuti. Obega faso ni nyanga michena masavali mali befuti. Ya mega nyanga mi bali mama libume hamina. Fanu me bae koni yake ngamanu betesi
manu betesi
na fanu me bani ye nine yake ngamanu betesi
manu betesi
koni tenga kuye njogo nine yake ngamanu me bae
manu be
bovisi sini ni bufori komo betu ngafofana kanu fofana
aye jeluye
bi korota dogo do dogo ta korodo mashiti nyogo fe
mashiti.
Vi mali e Colombia enteri yangele ina for favela. Nanga feni no finyena esigi bado ko mali betiena. Nanga feni no finyena neteri ge mali denu mepetela. Ya demisenu mi gatela ngobama ko mali enu mepetela. Neli na fando kumana, neli gala jumani do kumana. Kalebe getola, nale yipia kalete mongodon. Chako ale ye geto mani nale mi piaga feni te wili. Odone yele lang odono bise ngo mali be kasi. Che demise nu bi malila me demise ningo mani bi malila. Uye shubega kile ye popo mani ya kolute sirando.
Kolute mongodon.
Kolute mongodon. Kolute sirang koluye warae.
Koluye warae. Akoi.
Wapi moko ni fiunte hinye tumu ube diminga nyoko nye jeni. Sila mendugu ni jeni ni mwone maso ni sherifu kumana. Neni sherifu kumana bango ni na Usmani Haidara. Mwona be dinela kurane kono kama ye yoroshi. Ya mega nyaga michena masavali mali befuti. Obega faso ni nyaga michena masavali mali befuti.
Mali befuti.
Ya mega nyaga mi bali mo mali dume hamina.
Dume hamina.
Dagari shala ikeita aye chayake ale maduzita. Ani mumini fofana, aye chama foko negan sabali. Kode misenya ebana ye mena masavali dinye miyelana. Neni nafa mi nyongona, munu mufa kolu ye waraye. Demisenu mi salafu, dinye nyefe u masaw bitorola. Demisenu mi salafu, dinye nyefe u somo bijorola. Baneni teche ayeche aye sabali tinye ewagati.
Aywa jos saramani aljaram dodido gati ando tawta ay amen do min belti kisane farde meden sertude mi wardan do ma do dikko sabi lana meden ka wadda e fandude wattu joni o hollitindi wiide joni hodo an hodo woni halama sekitika
hala ko sekitito majoji abadan jogi nafta yi hande men wiya demokrasi yimbe maji so demokrasi wat so men yi france france yimbe maji ko wiya ta revolution française de 1958 yimbe maji so demokrasi wari fa kule di wailto no regime ko wonton ko wailto mali gadu no systeme o worri men men sukabe hande men dubi chamantati joyi hakuna men mo du de fo na fan hakleji me hakleji mabbe walda men walda fi generation sa e president mali o mamma men walato hande president francio men fu men walde o hecha men so hechi men fu du dinna du tati men woni hakle goto hakle ko woni makko ko dun e meden men hulata haldude ne dun ne sina lamo anda mawbe anda hande do adno wori do 29th siècle on sukabe je sa buri du mal hemre sappo kay hana fi atade lamo sakmaade wi'a lamo sukabe dubi no re fa ya sa e leedi malini suka buri hewde so modo dubi chaman jidi wi warata lama sukabe ese men hakle goto dun ne yoppa sukabe majo e holita hakle mabbe e pi patibe yenname sabe ko patibe yenname sa wi be wi france yalta le leedi mali ben yida mali ben ne wotunima dun kay anan nangata hakle dun ne ko yidi mi fa hande lama yoppa yimbe majo mo fu hokka hakle mudum mo fu hakle mun jeewe sede fa gasa hakle ko mujju ko men bama men golliram dun nafata leedi men dun nafata afrique fu.
D'accord. Bismillah ya Diallo wardando ma do anne ho tektirto da hala ma do joni
sakite hala amin wiide gouvernement Mali wana Mali tan gouvernement Afrique o fu en general denno ono manipulation ngaji di be pama ko wodi hande ko e ko woduno ko wawata heddade sadi hande sugabe afrique pini won e mawbe meden jaade be jida fe sugabe janga hande ni dum fu won e probleme ngade jeta dunjugo sugabe na ecole udirega wadirega o dum fu sa arentina yida ay alakito e leeto atawa won ko sawi ton ko wana hono ecole uddi otan e be ecole ngadi ka won uddi temer jeegon ecole uddi leleni won nan da hala mudun na bay goto hala cellal ka kanyun tafo sa nani adogi na imika adari kana jangi fu asellu dogotoroje uddi temede temede leleni fay goto hala e hala mudun nenno ko min bi'ata de be
baama do son kala e hala dogotoroje uddude
dogotoroje uddude min kali minen kan no min bawri no wonko min jiko uddide dum min jidi tafon iwa don dum woni hodo non denago wadi so de wala dum uddide so dum iwi tan sikki wala de uddita ede uddaino arande no ede udditinno hodo udditinno de won kawjotono do denno kawjotodo o jaati woni ittado e jonde mudum so naba nok goddo to wala wawa haw jaati ton kasi denno ton uddi sababu denago wala ton dogotoro lobbo so naba amaton susa jangino lobbo so naba amaton susa walla wayrana joodi jaati fa gitu mum kabbe nabbe di hono mum fu ngadi ton ayi donc min bi'an tan yimbe
fam wadi do hen sanne a jaarama kanko Ousmane Niali Bouli o do o yottidiki do e chronique makko bon conseil
Bonsoir Weigalo, bonsoir les auditeurs. Aujourd'hui, dans notre chronique, on va parler de comment devenir riche étant jeune. Devenir riche à n'importe quel âge, mais surtout jeune, demande beaucoup de travail, de préparation et d'économie, à moins d'avoir la chance d'hériter d'une fortune. Quelques conseils pour gagner une forte somme d'argent. Premier point, définissez vos objectifs et sachez quelles sont vos motivations. Avant de faire quoi que ce soit, sachez que la route menant à la richesse n'est pas des plus faciles. Il vous faudra trouver une source de motivation qui vous poussera à travers les heures difficiles et qui vous fera garder le cap même quand tout vous pousse à l'abandon. Imaginez vos objectifs, c'est-à-dire déterminer où vous voulez être 10 ans, 20 ans ou 40 ans peut faire partie de cela. Deuxième point, étudiez la vie des personnes qui ont réussi. Les personnes ayant accompli de grandes choses l'ont fait pour une raison. Étudiez la vie des personnes ou allez à leur rencontre peut vous donner l'inspiration dont vous aurez besoin pour atteindre vos propres objectifs. Faites des recherches sur des personnes telles que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, ou Mark Cuban, un investisseur très prospère, pour avoir une idée de comment ces personnes ont tout en réussi. Troisième point, travailler dur pour obtenir un bon travail. Si vous n'avez pas un emploi avec des perspectives d'avenir, trouvez-vous un autre job. Le secret pour devenir riche est d'avoir une source de revenus stable et croissante. Bien évidemment, le travail idéal variera d'une personne à une autre et dépendra des talents et de la formation de chacun. Dans tous les cas, assurez-vous de faire un travail qui vous passionne, car vous ne réussirez jamais autrement. La réussite vient du travail constant pour avancer vers vos objectifs et de la persévérance lors des temps difficiles. Quatrième point, faites-vous un réseau avec tout le monde, qui que ce soit. Weigalo. Les grandes idées et les entreprises fructueuses ne jaillissent pas d'une seule personne. En réalité, elles sont souvent le produit d'un groupe de personnes ayant le même état d'esprit qui se réunissent et discutent de l'avenir. Tirez avantage de toutes les opportunités qui se trouvent sur votre chemin et entrez en relation à la fois avec des jeunes personnes ayant des objectifs similaires et des personnes plus âgées qui ont réussi. Quand les opportunités de poste ou de projets d'entreprise surviennent, il vous faudra avoir les bons réseaux pour vous soutenir et passer à l'action. Cinquième point, un dernier conseil pour le jeune Weigalo, ne dépensez pas tout votre argent. Si vous n'économisez pas au moins 25% de ce que vous gagnez, commencez à faire cela dès à présent. Regardez la liste de vos dépenses et de vos revenus et essayez de voir où vous pouvez faire des économies ou bien augmenter vos revenus. Weigalo, c'est sur ces conseils qu'on se quitte. Rendez-vous le week-end prochain.
Wagnali Bouli a jarama do hen sanne dum woni yowtere meden ni noddirten tous o grande miden joodi dile den noddirten medina kuro miden joodi do e jardin gawel pammarel holitinde wiide miden gonde halde hono majireji sukabe wonde wadirde le leedi mali kanya taggal leedi ni fayotto rumde afrique nde fu e mangal mudu landol amen gol min jowi gol nyaloma hande o tam mali an haaja di do majireji tawede wiide tit alaaji goddi ana godi fur be didom be fu do hala wota kani be jabbi be koliti wiide tit alla o sa ewi mamudun yo wayde denago non so wayde denago iwi ton tan dum won hono dogotoro en fa yotto yo janginobe fan ba wirfitade le nokkule mudu en de fu dum non ko be tifi do wattu joni o holitinde wiide an dikko o a jarama sanne mi jotima e jabaade landi amen di jallo antu mi jotima sanne e jabaade landi amen di
merci and a jarama sanne e weltanade on do sanne odo hakkilanta ko surtout émission o ko initiative lobbonon min biyan Allah ko cellal fa hande Allah yar yeso
amin amin ya rabbi amin ya rabbi amin amin yotere meden ni noddirten tous o grande wattu joni en jotti kilana meden kaka fandi fatinje e fe no ko honno andir on do e sedo journal meden gal gal wara li dengal amen gal mi noddirta tamase yotere de on garan hebindirde kasen lay dido radio ju goti kanye lay émission goto e gado animé ne goto merci on tawana.